Viață din cuvânt.
Pacea Domnului tuturor și bun venit în această dimineață la momentul de închinare, la momentul în care suntem pregătiți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Cartea profetului Isaia, la capitolul 60, face un îndemn și un apel. Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Căci iată, întunericul acopere pământul și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Căci iată, întunericul acopere pământul și negură mare acopere popoarele. Începând cu secolul al XIX-lea, a apărut un curent filozofic ce a acaparat cu putere întreaga Europa. La noi, în țara noastră, a ajuns un pic mai târziu, prin anii 1960, și a pătruns în artă prin volumul de poezie al poetului Tudor Arghezi, intitulat Flori de mucegai. Acest curent poartă numele de estetica urâtului. Și vrea să ne spună că, de fapt, și urâtul este frumos. De altfel, și volumul acesta de poezii, Flori de mucegai, asociază două cuvinte aflate în contrast. Pe de o parte, frumusețea unei flori și mucegaiul, care, în realitate, vorbind, nu pot fi pe aceeași pe aceeași treaptă a existenței lor. Mucegaiul se încadrează, este urând mirositor, este dăunător sănătății. Florile au farmecul lor, au frumusețea lor, au gingășia lor. Filonul acesta filozofic, curentul acesta filozofic, a venit din artă și a pătruns în toate domeniile vieții noastre. Spre exemplu, eu când eram copil, dacă ieșeam pe stradă cu o pereche de pantaloni rupți, era mare rușine. Era mare rușine pentru că era urât. Astăzi nu mai există urât, nu mai există frumos. Pentru că prin acest curent filozofic se transmite ideea că binele și răul sunt lucruri care se confundă, nu sunt de sine stătătoare, nu sunt separate. Așadar, începând cu secolul XIX, a început o amalgamare a valorilor. Urâtul, ni se spune, are frumusețea lui, frumosul are hidoșenia lui. Influența acestei filozofii se poate observa chiar și în muzică. Există în România o trupă muzicală numită Sistem, care nu cântă, practic face o gălăgie cu niște polizoare care sunt atinse de niște butoaie, apoi cu leviere care se folosesc pentru a lovi iarăși niște butoaie. Este o gălăgie care este numită muzică. E bine, din artă, prin artă, curentul acesta filozofic a venit și în viața practică și a influențat alegerile noastre. Ni se spune că nu există adevăr absolut, că totul este relativ. Expresia aceasta în sine, că totul este relativ, are pretenția de absolut, în timp ce își propune să susțină relativitatea adevărului. Dacă totul este relativ, înseamnă că însăși această expresie, că totul este relativ, este relativă. Dar nu mai contează nici raționalismul, nici bunul simț. Lupta se duce pentru a desființa valorile morale iudeo-creștine. Lupta se duce pentru a transmite lumii ideea că nu există bine, că nu există rău. În anul 2004, Rocco Buttiglione, un italian, a fost propus să ocupe postul de ministru al justiției în cadrul Uniunii Europene. A fost respins după interviul pe care l-a avut în câteva comisii de specialitate. De ce? Pentru declarațiile sale cu privire la minoritățile sexuale, mai exact pentru că a numit homosexualitatea un păcat. Aceasta este trista realitate. Constituția multor țări europene conține cuvântul creștin sau Dumnezeu, nu însă și tratatul Uniunii Europene. Discuțiile asupra proiectelor de texte ale Constituției Europene și mai târziu al tratatului de la Lisabona au inclus propuneri de a menționa creștinismul sau Dumnezeu sau ambele în preambulul textului, însă ideea s-a confruntat cu opoziție și în final a fost abandonată. Cu alte cuvinte, Europa refuză să își recunoască proveniența profund creștină. Europa se dezice de valorile morale iudeo-creștine care au stat la baza formării ei. Europa aruncă creștinismul și valorile morale ale acestuia la coșul de gunoi al istoriei. În timp ce academicieni japonezi și chinezi, în urma studiilor pe care le-au făcut și rapoartelor pe care le-au transmis către guvernele lor, constată că mintea occidentală, care este de fapt mintea creștină, este superioară oricărei alte civilizații, tocmai datorită concepției cu privire la transcendent, adică cu privire la Dumnezeu, pe care au avut-o Europa, datorită creștinismului. Mintea creștină a produs cea mai înaltă civilizație pe care a cunoscut-o omenirea vreodată. Drepturile omului, capitalismul, sunt instituții care s-au articulat doar în cadrul creștinismului. Și niciunde în altă parte, într-o altă civilizație a lumii noastre, Aceste instituții nu au putut să apară. Aceste concepții despre lume și viață nu au putut să răsară la realitate. Nu doar imoralitatea în sine este problema. Nu rău în sine este miezul problemei. Cu toate că și acesta este o chestiune importantă. Dar întunericul care se așează astăzi peste lumea creștină îl constituie negarea existenței răului. Negarea diferenței dintre bine și rău. Trăim într-o lume care ne spune că totul este permis, că nu există bine, că nu există rău. Că nu există valori, că nu există principii, că nu există repere, că nu există direcție. Aceasta este realitatea crudă pe care o trăim. Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele. Textul are o notă de optimism și asta mă încurajează. Dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. În Biblie există o parabolă numită Pilda Luminii, spusă de Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, la capitolul 8, versetele 16 și 18. Nimeni, după ce a aprins o lumină, nu o acopere cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o pune într-un sfejnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați seama, dar la felul cum ascultați, căci celui ce are, i se va da, și celui ce n-are, i se va lua și ce îi se pare că are. Lumina este esențială. Nimeni nu dorește să fie în întuneric, nici la propriu, nici la figurat. Vreau să vă întreb, când ați stat ultima oară în întuneric? Când v-ați culcat. Dar v-ați culcat și n-ați mai știut nimic. M-am pus această întrebare pentru că în lumea noastră totul este luminat. Dacă te duci la o distanță de 20 de kilometri de unul dintre orașele mari ale țării noastre, o să observi o pată de lumină care este așezată asupra acelui oraș, datorită sistemului de iluminat public. Ni se întâmplă chiar noaptea să tragem jaluzelele la fereastră, la geam, pentru că vine lumină de afară și ne deranjează odihna, somnul. Într-o seară, dacă vrei să ieși afară să privești cerul înstelat într-un oraș, nu reușești să faci lucrul acesta datorită luminii care în permanență survolează orașul respectiv. Nu prea vrem să fim în întuneric, e adevărat lucrul acesta, și purtăm cu noi în permanență o lumină. Telefoanele mobile sunt dotate cu o cameră, cu o lanternă, care se poate aprinde în caz de necesitate. În Roma, cei înstăriți erau obligatoriu aproape să fie precedați, dacă se deplasau noaptea, să fie precedați de un sclav care se numea Lanternarius. Acesta purta cu el o lampă de ulei, o lanternă, iar cei de condiție medie mergeau cu o torță în mână. Pentru că, nu e așa, nu ne place să stăm în întuneric. Ne place să fim în lumină. În general, nouă oamenilor ne e frică de întuneric, pentru că la adăpostul întunericului s-au comis multe nelegiuiri. De aceea oamenii, în special oamenii de bine, caută lumina și nu întunericul. Primul instrument de luminat în întuneric a fost focul. Apoi a apărut lumânarea aproximativ în anul 500 înainte de Hristos. Lumânarea a supraviețuit peste veacuri, iar primul oraș atestat ca având o alee luminată este Efesul. În secolul 2 după Hristos, avea deja luminată aleea dintre centrul orașului și port. O alee de aproximativ 3 km, care era străjuită de o parte și de alta de diverse felinare, care conțineau în interiorul lor o lumânare. Bineînțeles, chiar și centrul orașului al Efesului era luminat. Avem câteva mărturii din secolul V care ne furnizează aceste informații. Primele orașe luminate cu felinari din lume, tot orașul, mă refer acum la tot orașul care a fost luminat cu felinare din lume, a fost Parisul. Sau în momentul în care s-a introdus iluminatul public în Paris, s-a introdus și prima taxă pentru locuitorii Parisului. Taxa de salubritate și taxa pentru luminat public. Pentru că feștila aceea de la felinar trebuia să fie tăiată la fiecare oră. Și erau implicați foarte mulți oameni în lucrarea aceasta de iluminare a întregului oraș. Din 1816, în Paris a început să fie introdus iluminatul cu gaz, iar din 1886 au apărut primele reverbere, adică primele lumini stradale electrice. Cele două sisteme au fost în concurență o perioadă, iar electricitatea a cunoscut în final triumful, dar în anii 1920, destul de târziu. În mai 1857, Bucureștiul devenea primul oraș din lume al cărui iluminat public se realiza cu petrol lampant. Petrolul lampant era ușor de procurat de la rafinăriile din Ploiești care tocmai se deschiseseră. Timișoara, la 12 noiembrie 1884, scria una dintre cele mai frumoase pagini ale istoriei tehnice din Europa, devenind primul oraș de pe continent care a avut un sistem de iluminat în întregime electric, compus dintr-o rețea de aproape 59 de kilometri de cabluri care alimentau 731 de lămpi cu filament de carbon incandescent. O performanță realizată în mai puțin de 2 ani. Vă aduceți aminte de vremurile de tristă amintire când se lua lumina? Mulți dintre dumneavoastră a trăit acele perioade. Mi-aduc aminte, vineri seara ne strângeam toată familia la lumina lumânării sau a lămpii și deschideam Biblia, deschideam lecțiunea și începeam studiul. Și se mai întâmpla câteodată, din senin așa, să apară să vină lumina. Și se striga în toată casa: a venit lumina! Era o mare bucurie care umplea întreaga încăpere. A venit lumina. Spune Domnul Iisus aici, în pilda luminii, că nimeni, după ce a aprins o lumină, nu o acopere cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o pune într-un sfejnic pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Este ilogic, este de neînțeles ca cineva să aprindă o lumină și să o acopere. Creștinul este asemănat de Domnul Iisus în Matei 5 cu o cetate așezată pe un munte, cu lumina lumii. A-L urma pe Hristos reprezintă un reper. A fi cu Hristos, cu lumina lumii, înseamnă să ai o responsabilitate. Nu mai poți să fii oricum. Iar lumina pe care o primești de la Hristos nu o poți ține ascunsă doar pentru tine. Ea se evidențiază în mod automat în fața celorlalți. Spune Matei 26:29, celui ce are îi se va da, iar celui ce n-are îi se va lua și ce are. Am citit lucrul acesta și în Luca 8, versetul 18. Cel care ține doar pentru sine lumina este vinovat, indiferent de motivul pentru care face acest lucru. A avea lumină nu este doar o mare satisfacție, o mare bucurie și un avantaj. Este și o responsabilitate. Asta înseamnă că trebuie să împărtășești cu ceilalți această lumină, în acest fel multiplicând-o. Am trăit la țară și în noaptea învierii am fost martor unui spectacol extraordinar. Oamenii veneau de la biserică, fiecare având o lumânare aprinsă în mână. Și străzile se umplea. Dacă unuia dintre ei se stingea lumânarea, mergea repede la celălalt să o aprindă. Dacă cineva încă n-apucase să aprinde lumânarea, mergea să ia lumină de la cineva să-și aprindă și el lumânarea. Cu cât erau mai multe lumini aprinse, cu atât întunericul se risipea. Sodoma și Gomora au fost distruse când nu s-a mai găsit deloc lumină în ele. Nici măcar 10 oameni credincioși nu mai erau acolo. Prezența oamenilor buni pe acest pământ este un motiv pentru care Dumnezeu încă nu distruge lumea noastră. Iar cel care are lumină are responsabilitatea de a lăsa ca această lumină să lumineze drumul cât mai multor oameni. Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Căci iată întunericul acopere pământul și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. Neamurile vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Iisus folosește ilustrația luminii pentru a ne asigura că toate faptele noastre, așa zis ascunse, vor fi aduse într-o zi la lumină, vor fi puse într-o zi pe tapet. De obicei, când facem o nelegiuire, când facem un lucru rău, este așa în firea noastră să ne uităm în dreapta, să ne uităm în stânga, nu cumva să ne vadă cineva. Dar sus este cineva care ne vede în permanență și care într-o bună zi va duce la lumină toate faptele noastre. Ziua judecății, această zi pe care Biblia o numește ca ziua de apoi, va fi o zi a descoperirilor uimitoare, o zi de groază pentru cei răi. Profeții Domnului au fost puternic impactați de viziunile în care Dumnezeu le-a arătat această zi. De ce oare să fie o zi a luminii în care se descoperă adevărul? O zi în care se dă la o parte cortina? O zi în care se lasă reflectoarele să lumineze? De ce să fie o zi de groază? Pentru că noi iubim lumina, nu iubim întunericul. Ne place să trăim în lumină, nu în întuneric. Știți de ce? Pentru că, în realitate, mulți dintre noi ne permitem să trăim o viață în ascuns, o viață în întuneric. Iar lumina judecății lui Dumnezeu va pune reflectorul și pe această realitate a vieții noastre. Lumea noastră astăzi se zbate în confuzie, se zbate în întuneric, se amestecă valorile, nu mai știm ce este bine, nu mai știm ce este rău. Numim răul bine și numim binele rău. Lumea noastră este plină de rău, mizeria este la ea acasă. Partea cea mai luminoasă din această realitate tristă este că Dumnezeu poate schimba răul în bine. Dumnezeu poate transforma urâtul din viețile noastre în ceva luminos. Scriptura ne aduce această veste bună, că Dumnezeu poate să transforme răul în bine. El nu va numi niciodată binele rău și răul bine, nu va face confuzia aceasta, dar poate schimba răul în bine, poate schimba întunericul în lumină. Vameșul Matei, dintr-un trădător de neam, devine ucenic. Simon Zilotul, dintr-un om al mâniei, gata de război, violent, devine un mesager al păcii. Petru cel arțăgos, Ioan și Iacov, fiii tunetului, devin sub acțiunea Harului Hristos oameni prin care se instaurează împărăția lui Dumnezeu pe pământ. În Geneza capitolul 50, cu versetul 20, Iosif le spune fraților săi următoarele cuvinte. Voi negreșit ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Asta îmi place cel mai mult la Dumnezeu. Asta îmi place cel mai mult. El poate schimba răul în bine. Nu acoperă răul, nu mușamalizează, nu confuzionează lucrurile, nu există bine, nu există rău, fă ce vrei, că oricum și binele și răul sunt valori confuze. Nu, trăiește cum vrei tu. La Dumnezeu lucrurile sunt foarte clare. Există o distinție categorică între ceea ce este bine și ceea ce este rău. Dar El poate schimba răul din viața noastră în bine. El poate transforma întunericul din sufletul nostru în lumină. Prezența sa poate aduce lumină în viața noastră. În Matei capitolul 5 cu versetul 16, Domnul Iisus face acest apel frumos în predica de pe Muntele Fericirilor. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. În realitate, întunericul nu există. Întunericul nu este altceva decât absența luminii. Suntem chemați de Dumnezeu în lumea aceasta să risipim întunericul prin prezența luminii sale în viața noastră. Să risipim întunericul, să risipim falsitatea și să promovăm, să ducem lumii acesteia care se zbate între viață și moarte, care se zbate între îndoială și credință, care se zbate între bine și rău, să ducem lumii acesteia adevărul. Să facem din locul unde trăim un loc mai frumos pentru cei de lângă noi, pentru colegii noștri, pentru familiile noastre, pentru frații noștri, pentru cei pe care îi întâlnim în călătoria noastră pe acest pământ. Lumina primită azi de la Hristos trebuie răspândită și lăsată să lumineze drumul nostru și al semenilor noștri. Astfel încât oamenii să poată spune, atunci când ne văd pe stradă, a venit lumina. A venit lumina. Ce frumos moment va fi acela când Hristos, lumina lumii, va veni. El va umple întreaga lume de slava sa. Dar până atunci, până când va veni lumina care umple întreg pământul de slava prezenței sale, de slava lui Dumnezeu, eu și dumneavoastră suntem chemați să luminăm cu lumina pe care am primit-o de la Hristos viețile contemporanilor noștri. Suntem chemați să fim o lumină vie care să aducă vestea bună a mesajului mântuirii în sufletele cât mai multor oameni. Suntem chemați să transmitem mesajul adevărului Dumnezeu în lumea aceasta. Oameni buni, există bine și rău. Va veni o zi a judecății în care vom da socoteală pentru faptele noastre. Creștinismul ne-a scos din întuneric și ne-a adus la lumină. Este religia care a construit, care a modelat mintea occidentală, care a produs cele mai mari descoperiri și care a sporit confortul vieții pe acest pământ. Este timpul să ne întoarcem fața spre Dumnezeu. Este timpul să nu ne lăsăm amăgiți de filozofiile și de curentele pline de minciună ale lumii noastre, de șoaptele care ne spun trăiește-ți viața oricum, că nu există bine și nu există rău. Există întuneric și există lumină. Să umblăm, dar, în lumină. Hristos, lumina lumii, va veni. Și când va veni El, întunericul va fi risipit. Peste tine răsare Domnul. Slava Lui se arată peste tine. Neamurile vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi și să ne transforme pe fiecare în canale ale luminii sale. Să transforme în fiecare dintre noi întunericul în lumină și slava sa să se arate prin noi. În așa fel încât oamenii să poată spune, iată, a venit lumina. Amin.